Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Nova saznanja iz ekologije upravo su pred vama. U emisiji Učinimo moguće do 10 časova saznaćete. U Banja Luci dobar kvalitet vazduha, podaci su administrativne službe grada. U Zvorniku u toku izgradnja regionalne deponije. Naučnici 2012. ocijenili kao godinu ekstremnih klimatskih promjena.
Thank you.
Na području grada Banja Luka kvalitet vazduha je ovog mjeseca za razliku od prethodnih godina iznenađujuće dobar, a koncentracija polutanata pripada prvoj i drugoj klasi. U sezoni grijanja zbog velikog broja ložišta narušava se kvalitet vazduha. Osim toga, zagađenju vazduha doprinose i ostali klimatski parametri, rekla je samostalni stručni saradnik za ekologiju u administrativnoj službi grada Ljubinka Antić-Moravac.
Prvo bih rekla da se aerozagađenje u gradu Banja Luci mjeri nekih 20-ak godina. Ispočetka su ta mjerenja vršena jednokanalnim stanicama gdje su se mjerila samo dva parametra. Negdje u oktobru 2007. godine počinjemo sa mjerenjem aerozagađenja pokretnim ekološkim laboratorijama, odnosno stanicama kako ih mi zovemo, gdje mjerimo 7 polutanata. To su ugljen monoksid, sumpor dioksid, azotni oksidi, znači azotni monoksidi, azotni dioksid i zbirni azotni oksidi, lebdeće čestice i čađ. U šestom mjesecu 2011. godine počinjemo sa mjerenjem koncentracije ozona i mikroklimatskih parametara. Uvijek želimo da idemo u korak s vremenom i da uvodimo neke nove metode i da mjerimo nove koncentracije polutanata da bi naša slika kvaliteta vazduha bila što potpunija, tako da ćemo i u toku 2013. godine uvesti mjerenje teških metala na području grada Banja Luke. Prema članu 14. Zakona o zaštiti vazduha, jedinice lokalne samouprave na svojoj teritoriji uspostavljaju lokalnu mrežu mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha. Na taj način pratimo promjene koncentracije polutanata i imamo indikatore prema kojima planiramo kvalitet vazduha na teritoriji grada. Odluka jasno kaže da se vazduh klasifikuje u 4 klase, s tim da je prva klasa najbolji kvalitet vazduha, a četvrta najlošiji kvalitet vazduha. Pravilnik nam jasno definiše da li su prekoračene granične vrijednosti ili nisu i koje su to visoke vrijednosti i šta u tom slučaju preduzeti. Što se tiče već pomenutih pokretnih ekoloških stanica, to su najmodernije stanice koje u svom sastavu imaju analizatore za svaki, znači, pojedinačni polutant i centralni računar koji prikuplja sve te podatke, a zatim ih mi obrađujemo i plasiramo u javnost. Što se tiče lokaliteta na kojima su postavljene ove pokretne ekološke stanice, to su naselje Paprikovac, stanica je smještena u krugu elektroprenosa, naselje Obilićevo, stanica je smještena u krugu Univerziteta Aperon, naselje Borik, stanica je postavljena nekih 100 metara od gradske toplane u krugu vodovoda i u centru stanica je smještena u krugu centralne pošte. Ja moram ovdje da napomenem, kroz sve ove godine provlači se, da tako kažem, isti šablon, a to je negdje krajem marta, početkom aprila, kada dođu prvi proljetni, znači, dani, dolazi do prve klase kvaliteta vazduha, sve negdje do kraja septembra i početka oktobra. S obzirom na to koliki je broj sunčanih dana i da li je počela sezona grijanja ili nije, zna se čak nekada desiti da se kvaliteta vazduha počne pogoršavati i u mjesecu novembru tek. Znači, krajem septembra, početkom oktobra ili novembra dešava se da kvalitet vazduha iz prve klase prelazi u drugu klasu, treću klasu, pa ponekad i četvrtu klasu, s tim da je kulminacija zagađenja vazduha negdje polovinom januara. Zatim, od marta mjeseca, rekla sam aprila, ponovo se vraća druga klasa, a vazduh ulazi u prvu klasu kvaliteta vazduha. U ljetnim mjesecima, znači kasno proljeće, ljeto, početak jeseni, rekla sam negdje i već kraj jeseni, skoro po pravilu je prva klasa kvaliteta vazduha, tako da stvarno smatramo da nema potrebe za dizanje neke prevelike panike. Što se tiče visokih vrijednosti koncentracija polutanata u vazduhu, ja moram da napomenuti, znači, da od 2008. do 2012. godine nigdje na teritoriji Banja Luke nije bilo prekoračenja visokih koncentracija opasnih za zdravlje ljudi ili 98% ili visokih vrijednosti. Evo samo jedan podatak da iznesem, recimo, na lokalitetu Paprikovac koncentracija čađi je u roku od 4 godine bila prekoračena 2 puta, a dovoljno je, odnosno dozvoljeno je 7 puta u toku jedne kalendarske godine. Mislim da sam s ovim sve rekla, znači, što se tiče lično visokih vrijednosti koje su opasne za zdravlje ljudi. Što se tiče mjera koje gradska uprava namjerava sprovesti, mi nemamo nikakvog prekoračenja, praga uzbune, praga upozorenja, ali mi možemo da provodimo neke dugoročne mjere u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha. Stoga smo mi u skladu sa tačkama 32 i 33 Zakona o zaštiti vazduha donijeli nacrte plana kvaliteta vazduha za grad Banja Luku i akcionog plana zaštite vazduha za aglomeraciju Banja Luka. Nacrti dokumenata trenutno se nalaze u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na davanje saglasnosti. Samo da kažem okvirno, plan kvaliteta vazduha je jedan dugoročni plan koji nam daje mjere šta i kako da postupamo, da na jednom dugogodišnjem nivou mi idemo u smjeru smanjenja emisija i poboljšanja kvaliteta vazduha, a akcioni plan zaštite vazduha za aglomeraciju Banja Luka nam daje direktne smjernice za pojedina mjerna mjesta, znači za ova četiri mjerna mjesta. Mi ne smatramo u gradskoj upravi da su ova četiri mjesta dovoljna, ali ćemo u budućnosti da idemo u smjeru, znači da se postavi još stanica na, u pojedinim područjima gdje ima stvarno veliki broj individualnih ložišta kao što su naselje Lauš i naselje Starčevica, pa da imamo još bolju sliku kvaliteta vazduha u gradu Banja Luci. Što se tiče magle, prisustvo magle ne mora obavezno značiti i prisustvo lebdećih čestica ili teških metala ili nekih drugih polutanata u vazduhu. Prisustvo magle može značiti i klimatske parametre, odnosno meteorološke parametre koje na taj način djeluju, a to su brzina i smjer vjetra, odnosno prisustvo ili odsustvo kretanja zagađujućih masa. U mjesecu januaru mi imamo ovdje koncentracije ugljik monoksida, sumpor dioksida i azotnog dioksida koje spadaju u drugu klasu vazduha, a koncentracije čađi i lebdećih čestica u prvu klasu vazduha. Naravno da jedan grad kao što je Banja Luka ne može očekivati stalno tokom čitave godine prvu klasu kvaliteta vazduha. Ako vi uzmete u obzir situaciju koja se nalaze u okolnim gradovima, mi zaista možemo reći da je vazduh u gradu Banja Luci dobar. Vi ne možete doći u naselje gdje ima preko 100 individualnih ložišta i reći ne osjeti se ništa, naravno da se osjeti i mirisi, da imaju emisije, ali rekla sam već ovom prilikom da ćemo mi nastojati da iznađemo rješenja, da donesemo planove aktivnosti koje ćemo u nekom dužem vremenskom periodu provoditi i riješiti trenutne probleme koji se tu nalaze. Što se tiče lokacije centra grada, sve koncentracije pripadaju drugoj klasi kvaliteta vazduha, znači govorimo za period za prvih 15 dana januara mjeseca. Što se tiče koncentracije ugljik monoksida i sumpor dioksida, na lokalitetu Obilićevo spadaju u drugu klasu, a koncentracije azot dioksida, čađi i lebdećih čestica u prvu klasu kvaliteta vazduha. Ja još jednom moram naglasiti da se dugo godina nije desilo da u mjesecu januaru su ovako dobre kvalitete vazduha. Znalo se desiti da bude i treća i četvrta klasa kvaliteta za pojedine polutante. Naselje Bori, koncentracija ugljik monoksida, sumpor dioksida, azot dioksida, čađi, lebdećih čestica, sve pripadaje u drugu klasu kvaliteta vazduha. Što se tiče meteoroloških parametara, znači u prethodnjih 15 dana, brzina vjetra iznosila 1,4 metra u sekundi, temperatura prosječna je bila 2,2 stepena Celzijusa i pritisak je bio 1018 milibara. Znači nismo imali neki veliki utjecaj vjetra u prethodnih 15 dana, što nije slučaj sa mjesecom decembrom i novembrom, gdje u prvim 15 dana ta dva mjeseca i jednog i drugog mjeseca znači bili su izraženi vjetrovi.
U emisiji Učinimo moguće danas razgovaramo sa direktorom regionalne deponije u Zvorniku Aleksandrom Vračevićem, kojem želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Vračeviću, na početku našeg razgovora recite nam u kojoj fazi izgradnje je regionalna deponija u vašoj opštini?
Pa ovako, regionalna sanitarna deponija Zvornik je u fazi izgradnje. Ugovor za izgradnju ove deponije potpisan je 19. septembra 2012. a radovi su započeli 1. novembra 2012. Radovi izvodi konzorcijum koji čine Zvornik putevi iz Zvornika, Buk promet iz Bijene i GT3 iz Splita i trenutno su radovi u toku i idu predviđenom dinamikom, dostavljenim od strane konzorcijama dinamičkim planom.
Ova deponija gradi se za 9 opština u Srpskoj. Koje su to opštine i šta će ona pružiti ovim opštinama?
Osnivači preduzeća regionalna deponija javnog preduzeća i učesnici u ovom projektu su 7 opština iz Republike Srpske i 2 opštine iz Federacije. Opštine iz Republike Srpske su Vlasenica, Milić i Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Osmaci i Šekovići, a iz Federacije u ovom projektu učestvuju opštine Sapna i Kalesija. Na ovaj način postižemo da izgradimo regionalnu deponiju koja će pokriti ovo područje. Ovo područje otprilike ima oko 200.000 stanovnika. Rešit ćemo problem sadašnjih lokalnih deponija koje su nesanitarne i značajno ćemo poboljšati kvalitet same životne sredine na taj način.
Da li je još rano govoriti kada bi se ova deponija mogla naći u funkciji?
Pa po ugovoru planirani rok završetka radova je 11. januar 2014. Mi očekujemo da bi ona mogla postati operativna već u proleće 2014. godine, znači već negde mart-april.
Da li je već sada u toku izgradnje deponije poznati način njenog funkcionisanja kada se nađe u funkciji?
Ona će raditi na komercijalnom principu. Komunalna preduzeća sa područja ovih 9 opština će dovoziti otpad na regionalnu deponiju i taj otpad se vaga i komunalna preduzeća će plaćati po toni odloženog komunalnog otpada.
Najavljeno je otvaranje i reciklažnog, odnosno sortirnog centra. U čemu se ogleda njegov značaj?
Pa ova prva faza podrazumeva da izgradimo deponiju. Samim tim stvorit ćemo uslove, odnosno imat ćemo baznu sirovinu na jednom mestu. Mi smo već obavili razgovore sa više potencijalnih investitora zainteresovani za zajednička ulaganja u izgradnju tih postrojenja za sortiranje i preradu komunalnog otpada. Mi smo otvoreni za razgovore na tu temu kako u formi javno-privatnog partnerstva, tako i u formi da konkuršemo eventualno za donatorska sredstva za izgradnju ovakvog postrojenja. Najudaljeniji smo trenutno od ideje da to postrojenje radimo kreditnim sredstvima jer bi to značajno utjecalo na cijenu odlaganja otpada. Znači, prva faza podrazumijeva da mi završimo regionalnu deponiju, da ona postane operativna, a odmah posle toga bi krenuli u realizaciju ideje da radimo sortirni centar i preradu komunalnog otpada.
Kakva su vaša predviđanja po završetku izgradnje regionalne deponije? U kojoj mjeri će biti zaštićena životna sredina u ovim opštinama?
Pa dolazi do značajnog iskoraka u pozitivnom smislu u zaštiti životne sredine. Prvo, želio bih istaći da su ovi 9 opština također učesnice projekta izrade opštinskih planova upravljanja otpadom i opremanje komunalnih preduzeća u cilju povećanja procenta pokrivenosti područja koje one pokrivaju sa odvozom otpada. Ovaj projekat finansira Švedska ambasada uz pomoć svoje agencije SIDA i opštine učestvuju sa 10% u ovom projektu. Želimo postići da obuhvatimo što veći broj domaćinstava kod koga će se organizovano prikupljati otpad. S druge strane, veoma bitno je istaći da se spremimo za taj postupak zatvaranja ovih sadašnjih lokalnih deponija koje su nesanitarne, one rade u nesanitarnim uslovima, koje su veoma veliki zagađivači životne sredine. Sam način odlaganja otpada u regionalnoj sanitarnoj deponiji po tim savremenim principima značajno poboljšava i značajan iskorak u poboljšanju životne sredine.
Kakvo je trenutno stanje u ovim opštinama kada govorimo o broju divljih deponija i uopšte o neadekvatnom odlaganju otpada?
Same deponije koje koriste opštine su nesanitarne deponije, one su privremenog karaktera. Postoji značajan deo i tih divljih deponija, mada se komunalna preduzeća izuzetno dosta trude da to saniraju. Opština Zvornik je tu dosta radila, radile su i ostale opštine u tom pogledu. I tu je dosta napravljen iskorak. Problem su znači i ove lokalne deponije koje se trenutno koriste, koje su privremenog karaktera, koje nemaju sve elemente zaštite i one same po sebi predstavljaju značajan izvor zagađenja.
A i regionalna deponija sama po sebi nije dovoljna da u dovoljnoj mjeri zaštiti životnu sredinu ako tu ne dođe do izražaja i svijest građana.
Pa, regionalna deponija je jedan korak u tom smislu. Znači, u ovom trenutku radit ćemo na izradi opštinskih planova, podizanju svijesti građana, povećanju stepena pokrivenosti odvoza komunalnog otpada. Znači, u značajnoj meri mora da promijenimo svijesti, jer sve je to ono što utiče na to da imamo zdraviju životnu sredinu, samim tim i zdravije druge delatnosti, kao što je poljoprivreda.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor sa direktorom regionalne deponije u Zvorniku, Aleksandrom Vračevićem.
Nema. procvjetala svaka staza, ko što bježe divnih dana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana.
Godinu 2012. naučnici su ocenili kao godinu ekstremnih klimatskih promjena uz nova upozorenja. O ovome govori i rezultati naučnih istraživanja iz godine koja je iza nas, a koje ćemo saznati od novinara australijskog radija SBS Biljane Ristić.
2012. bila je godina ekstremnih klimatskih pojava. Poplave u Australiji ocecile su čitave gradove. Jednodnevna provala oblaka potopila je pola Manile. A u zapadnom Pacifiku dogodio se super tajfun. Rekordna suša spržila je pola kontinentalnog dela Sjedinjenih Država, piše Rosen Skirbil iz novinske službe Glasa Amerike. Neki naučnici nazivaju te pojave novom normalnom jer se klima na zemlji menja, iako mnoge države još oklevaju da reaguju na globalno zagrevanje. Početkom decembra u tajfunu Bofa na Filipinima poginulo je više od 1000, a raseljeno na milione ljudi. Samo mjesec dana ranije na drugoj strani svijeta najveći atlantski uragan zahvatio je američku istočnu obalu od Floride do Maina, poplavivši velike dijelove obale New Jerseya i New Yorka. Guverner države New York Andrew Cuomo priznao je da je to bio znak novog vremena. On je izjavio: "Promjena klime je realnost. Nema sumnje da se učestalost ekstremnog vremena uvećava i iz tog ćemo morati da izvučemo pouke", rekao je on. Pomenuti uragan i tajfun uklapa se u globalni klimatski trend, kaže klimatolog Todd Sanford iz Američkog saveza zabrinutih naučnika. Ako pogledamo razne vrste klimatskih indikatora, svi se kreću u pravcu koji se mogao očekivati zbog opšteg zagrevanja planete. Ne raste samo temperatura vazduha, već i temperatura mora i okeana, dok se led i glečeri povlače. Prema izvještajima Ujedinjenih nacija i Svjetske banke, prosječna temperatura planete u ovom veku porašće za 3 do 5 stepena Celzijusa. Potpredsjednica Svjetske banke Rachel Kite nije optimista. Ona navodi da bez obzira da li je reč o sušama, olujama ili podizanju nivoa mora, to više nije nešto što će se desiti nekom drugom u budućnosti. To se dešava nama i sada, izjavila je Kate. Horu onih koji pozivaju na akciju pridružio se viši naučnik Svjetske zdravstvene organizacije Campbell Landrum. Na jednom naučnom skupu u Washingtonu on je upozorio da će se okolnosti koje već ubijaju milione, glađu, dijarejom i malarijom, pogoršati sa daljim zagrevanjem planete. Klimatske promjene pojačavaju postojeće opasnosti, povećavaju nestabilnost klimatskog sistema i ugrožavaju zdravlje javnosti, kaže Campbell Landrum. Na razgovorima o klimi održanim u decembru u Dohi u Kataru, delegati su započeli sastavljanje sporazuma za ograničavanje oslobođenja industrijskih gasova i usporavanje klimatskih promjena. Analitičarka političkih odluka Jennifer Haverkamp iz Fonda za odbranu prirode i posmatrač na pomenutom sastanku, kaže da je napredak u Dohi bio skroman. Moj zaključak o Dohi je, ma koliko bio značajan taj sastanak, dobro je što to nije jedini forum na kome pokušavamo da ostvarimo neki napredak, kaže ona. Jennifer Haverkamp dodaje da zemlje rade u okviru Ujedinjenih nacija i van njih na strategijama za smanjenje gasova koje oslobađa industrija, vozila i velike zgrade. Zemlje bi morale da sarađuju, kaže ona, kako bi se pripremile za izazove koje donosi zagrevanje planete, piše Rosen Skirbil iz novinske službe Glasa Amerike. Naročito zagrevanje je osjetila populacija u južnom delu Australije, gde trenutno vatra gori na više od 100 lokacija, a skoro trećina požara nije pod kontrolom. U opasnosti su i predgrađa Sidneja. Zbog ekstremno visokih temperatura, jakog vetra, svi nacionalni parkovi i državne šume zatvoreni su za posetioce. Meteorolozi su izdali podatak da su visoke temperature dostigle novi rekord u Australiji, a da se toplotni talas u centralnom delu Australije zadržava duže nego što je to uobičajeno za ovo doba godine, piše Andrea Nirhov iz novinske službe SBS-a. Također, Meteorološka služba Australije navodi da visoke temperature u proteklim danima su zahvatile više od 70% države. Po rečima lidera nacionalne partije Warrena Trusa, isuviše je rano da se predvidi koliko su zapravo visoke temperature uticale na poljoprivrednike i uzgajivače stoke. A Meteorološki savez Australije predviđa da će visoke temperature iznad 40 stepeni u centralnoj Australiji potrajati još nekoliko dana. Zvaničnici upozoravaju da katastrofalni vremenski uslovi mogu dovesti do požara u područjima u kojima se očekuje temperatura i do 45 stepeni. Sada je najvažnije da sačuvamo ljudske živote, da građani slušaju upozorenja lokalnih vlasti. Ovo je veoma opasan dan, rekla je premijerka Australije Julia Gillard. U požarima koji su na australijskom ostrvu Tasmaniji uništili oko 20.000 hektara šume i useva, i dalje se 100 ljudi vodi kao nestalo. Požari koji su zahvatili Australiju prethodnih dana mogli su da se vide i iz svemira, o čemu svedoče fotografije koje je objavila američka svemirska agencija NASA, piše Andrea Nirhov iz novinske službe SBS-a.
Moje da me tamo čeka nebo ludila. Cijeli život s tobom bih se ljubila. I otkud sam, baš ti za kraj, sada znam da je mome srcu nebo granica. Tvoja ljubav mu je zadnja stanica. Više se ne bojim odkad tebe poznajem. Ti si ta, moja duša samo tebe posjeća. Neka stane cijeli svijet i pogleda. Moje oči pune ljubavi.
U narednim minutama odgovaramo na pitanje kako je efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje. Prilikom kupovine kuće ili stana, kućanskih uređaja i opreme, imajte u vidu da svaka od tih investicija ima dvije cijene. Jedna je cijena kupovine, a druga je cijena korišćenja i održavanja. Iako većina energetski efikasnih uređaja ima višu početnu cijenu, njima ostvarujete uštede kroz manje mjesečne troškove za energente. Dok ćete u kući koju gradite ili renovirate živjeti i 50 godina, a životni vijek uređaja koji koristite može biti 10, 20 i više godina, uštede koje u tom razdoblju možete ostvariti kupovinom energetski efikasnih materijala ili uređaja. Postoji niz faktora koji utiču na potrošnju energije u domaćinstvu. Neki od njih su vrsta građevine, godina izgradnje, toplinska izolacija, lokacija, klima, broj električnih uređaja i njihova efikasnost, navike i ponašanje ukućana u rukovanju s njima. Time možete uštedjeti velike količine energije. Način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan utjecaj na životnu sredinu i klimatske promjene, i to preko emisije gasova staklene bašte koji nastaju uslijed izgaranja fosilnih goriva u kotlovima, pećima te u termoelektranama. Projektujte kuće tako da je većina dnevnih prostora smještena na južnoj strani kuće kako bi maksimalno iskoristili sunčevo zračenje za zagrijavanje prostora, ali i za prirodnu rasvjetu. Na južnoj strani kuće prozori bi trebalo da budu najveći, dok na sjevernoj strani treba da budu manji kako bi se spriječili toplinski gubici. Vegetacija posađena na sjevernoj strani kuće osigurava zaklon od hladnih vjetrova. Fasada treba biti svjetlijih boja kako bi smanjili potrebe za hlađenjem. U ljetnom periodu lišće na drveću ili sjenilo blokiraju sunčevo zračenje. Korisni savjeti očekuju vas već u narednoj emisiji, a do tada pozdravljaju vas Igor Divljak, Željko Cvjetić, Milan Hajduković, moje ime je Nikolina Bročeta.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani. Kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu.
Strong!